tere osana oma piibli õpetusest. Oleme jõudnud Luuka evangeeliumi kõrgpunktini, Jeesuse ristisurmani. Ja täna räägibki pastor Aare Kimmel sellest traagilisest, kuid lunastuse toonud sündmusest lähemalt. Saate lõpus aga vahendab Eesti evangeelse luterliku kiriku missioni keskuse, missioni sekretär Piret Riim, missioni ajaloolõigus, kuidas tutvustati saarlastele Eesti missioniseltsi tegevust.
Paljud turistid ja palverändurid, kes tänapäeval Jeruusalemma külastavad, käivad läbi ka Via Dolorosa. Selle ladinakeelse nimega kutsutakse teekonda Jeesuse oletatavast peksmiskohast Golgata künkani ja Püha Hauani. Via Dolorosa on eesti keeles kannatuste tee. Sellel umbes kilomeetri pikkusel teekonnal käiakse läbi Jeesuse maapealse elu viimased sündmused, tundes ühtaegu nii tänulikkust kui ka olles hämmeldunud. Tänulikkust on loomulik tunda seetõttu, et Jeesus võttis sellisel viisil enda kanda inimese kurjuse. Hämmeldust aga tekitab teadmine, et Jeesus Jumala pojana oleks võinud seda kõikega vältida. Meiegi saame nüüd koos Jeesusega läbi käia kogu selle tee, mis viib ristile. Loen Luuka evangeeliumi 23. peatükist 26. salmi. Kuid teda ära viies said nad kätte kellegi Siimona Küreenest, kes oli maalt linna tulemas, ja panid risti tema selga, et ta kannaks seda Jeesuse järel. Jeesus oli väsinud öisest üleval olemisest, ülekuulamistest ja peksmistest, nii pandi Aafrikast pärit Siimon täitma ülesannet, mis õigupoolest oleks olnud kohane Peetrusele või mõnele teisele Jeesuse jüngrile. Markus ütleb samast sündmusest rääkides, et see Siimon oli Aleksandrose ja Ruufuse isa, 15. peatüki 21. salm. See märkus on tore tunnistus, mis näitab, millist mõju avaldas Siimonale Küreenest see suhteliselt lühike hetk, mil ta kandis Jeesuse risti. Ka temast ja tema perest said Jeesuse järgijad, keda tunti hästi isegi siis veel, kui Markus oma evangeeliumi koostas. Jeesuse ristikandmine on ka hiljem tähendanud tõelist elu lugematule arvule inimestele. Loen salmid 27-31. Ent Jeesusega käis kaasas suur hulk rahvast ja naisi, kes endale vastu rindu lüües teda itkesid. Jeesus aga ütles nende poole pöördudes, Jeruusalemma tütred, ärge nutke minu pärast, nutke pigem ise endi ja oma laste pärast. Sest vaata, päevad tulevad, mil öeldakse. Õndsad on sigimatud ja ihud, mis ei ole ilmale kandnud, ja rinnad, mis ei ole imetanud. Siis hakatakse ütlema mägedele, langege meie peale, ja küngastele, katke meid. Sest kui seda tehakse toorepuuga, mis sünnib siis kuivaga? On täiesti loomulik ja mõistetav, et Jeesus tundnud ja temaga koos rännanud naised nutsid, nähes, mida ta pidi kannatama. Jeesus ise aga suhtus sellesse teisiti. Hoopis rohkem ja tõsisemalt oleks põhjust tunda muret enda olukorra ja saatuse pärast kui selle pärast, mis toimus temaga. Need Jeesuse sõnad on meiegi jaoks tõsine sõnum. Kui juba süütu ja patutu Jumala poeg pidi kannatama niisugusel viisil, milline saatus ootab siis veel patuseid inimesi? Näib, et vastates mõtles Jeesus enne kõike Iisraeli rahvale, kelle juhid olid Jumala hüljanud. Seda rahvast ootas hullem saatus kui see, mida kannatas parajasti Jeesus. Aga loomulikult kehtib see sama kõigi inimeste ja kõigi rahvaste kohta. Roomlased teadsid, et Jeesus on süütu ja ikkagi pidi ta taluma niisugust kohtlemist. Mis juhtub veel siis, kui Jumal annab roomlaste kätte mässama hakanud Iisraeli rahva? Ajalooraamatutest võib lugeda neist kohutavatest asjadest, mis tabasid Iisraeli rahvast ja eriti Jeruusalemma elanikke, kui Rooma armee selle sisse piiras. Enne lõplikku hävingut sundis nälg isegi inimesed üksteist sööma. Jeesus teadis, et kõik see on tulemas, sellepärast ta ütleski, et nutku naised parem ise endid ja oma lapsi. Jeesus oleks väga soovinud rahvast sellest kõigest säästa, aga seda ei soovinud rahvas ise. Nad ei teadnud, mida nad tegelikult vajavad ja kahjuks on see samamoodi ka tänapäeval. Inimesed otsivad abi ükskõik kust mujalt, ainult mitte sealt, kus seda tõesti pakutakse. Tuleks mõista, et Jeesus ei oota meilt mitte kaastunnet, vaid usku. Loen salmid 32 ja 33. Aga ka kaks muud kurjategijat viidi hukkamisele koos temaga. Ja kui nad tulid sinna paika, mida hüütakse pealuuks, siis nad lõid Jeesuse sinna risti, samuti kurjategijad, ühe temast paremale, teise vasemale. Jeesuse hukkamiskoht ei olnud sel hetkel juhuslikult valitud, vaid roomlased kasutasid seda ka teiste surmamõistetute hukkamiseks. Ristilöömine oli nende tavaline hukkamisviis. Ka riste oli mitmesuguseid. See, et Jeesust kujutatakse maalidel just sellisel pistodakujulisel ristil, millega meiegi kirikutes harjunud oleme, tuleneb kõigepealt sellest, et see teadmine on meile edasi antud pärimuse kaudu. Teise põhjenduse sellele leiame otse piiblitekstidest, sest puu, mida algul kandis Jeesus ja pärast Siimon Küreenest, oli risti põikpuu, mis koha peal kinnitati juba maasse püstitatud postile. Niisiis, see, millel Jeesus lõpuks rippus, oli tõesti rist, mitte post, nagu õpetavad Jehova tunnistajad. Ja et see rist oli tõesti ristikujuline, mitte näiteks suure T-tähe kujuline, selgub muuhulgas sellestki, et risti löödu peakohale risti püstpuule oli kinnitatud tahvel, kuhu oli kirjutatud kolmes keeles hukkamise põhjus. Niisiis on põhjust uskuda, et rist oli tõesti sellise kujuga, nagu me kirikuteski kõikjal oleme harjunud nägema. Hukatavad löödi risti alasti, et neid rohkem häbistada. Jeesus löödi risti kahe röövli vahele. Jesaja oligi ennustanud issanda kannatava sulase kohta, et ta arvati üleastujate hulka. 53. peatüki 12. salm. Juba Getsemanes oli Jeesust tuldud arreteerima nagu kurjategijat ja Golgatal pidasid juhuslikud möödaminejad teda kindlasti üheks tavaliseks kurjategijaks teiste omasuguste hulgas. Aga Jeesus siiski ei olnud küll tavaline kurjategija. Loen 34. salmi. Aga Jeesus ütles, Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad. Aga nad heitsid liisku tema rõivaid jagades. Jeesus ei surnud hambaid kivistades ja oma saatust needes, vaid paludes oma mõrvaritele andestust. Rooma sõdurid tõesti ei teadnud, mida nad teevad, ja ometi täitsid nad oma tegevusega mitmeid Vanatestamendi ennustusi. Näiteks alasti rippumise, pilkamise ja messia rüü pärast liisuheitmise kohta oli 22. Taaveti laulus, salmides 18 ja 19 öeldud järgnevat. Ma võin lugeda kõiki oma luid, nemad aga vahivad mulle otsa ja parastavad mind. Nad jagavad mu rõivad eneste vahel ja heidavad liisku mu kuue pärast. Tegelikult on see Taaveti laul suurelt osalt just Jeesuse ristilöömisega seotud meeleolude prohvetlik kirjeldus. Loen Luuka evangeeliumi 23. peatükist salmid 35-38. Ja rahvas oli jäänud seisma ja teda vaatama. Aga ülematki irvitasid Jeesuse üle. Teisi on ta päästnud, päästku ise ennast, kui ta on see ära valitu Jumala Messias. Ja ka sõdurid teotasid teda, astudes ta juurde, tuues talle äädikat ja öeldes, kui sa oled juutide kuningas, päästa ise ennast. Aga tema kohal oli ka tahvel, see on juutide kuningas. Johannese evangeeliumist 19. peatüki 20. salmist saame teada, et tahvlile Jeesuse peakohal oli kirjutatud kolmes keeles, kreeka, ladina ja heebrea keeles. Kreeka keel oli tarkade inimeste keel. See tähendas koolitust, haridust ja teadust. Ladina keel oli seaduse ja korra keel. See oli sõjalise jõu ja valitsusvõimu keel. Heebrea keel aga oli religioosne keel. See oli pühade kirjutiste keel. Kõigis neis keeltes kuulutati möödaminejaile, et Jeesus on kuningas. Tol korral pidi see küll kõigile tunduma ilmse pilke või vähemalt mõttetusena, mida kohal viibijad ka selgelt väljendasid. Tegelikult aga väljendab see kiri väga tabavalt Jeesuse võimu. Kui ta kord tagasi tuleb, saab kõigile ilmseks, et ta tõesti valitseb kõike. Issand Jeesus saab esimeseks nii inimeste vahelistes suhetes kui ka kõiges teadmises ja õpetuses. Pärast seda on tema ka ainuke, keda kummardatakse. Loen salmid 39-43. Aga üks ristil rippuvaist kurjategijaist teotas Jeesust. Eks sa ole Messias, päästa siis iseennast ja meid. Aga teine sõitles teda. Karda ometi Jumalat, kuna sa oled selle sama karistuse all. Meie küll õigusega, sest me saame kätte, mis meie teod on väärt, aga tema ei ole teinud midagi sündmatut. Ja ta ütles, Jeesus, mõtle minu peale, kui sa tuled oma kuningriiki. Ja Jeesus ütles talle, tõesti ma ütlen sulle, juba täna oled sa koos minuga paradiisis. Nii Matteus kui ka Markus räägivad, et röövlid pilkasid Jeesust, aga ainult Luukas annab meile teada, et ühel röövlitest oli teistsugune suhtumine. Võib-olla tuli tal see suhtumine alles seal, rippudes ristil ja kuuldes Jeesuse viimaseid sõnu. Jälle kord sai üks viimane esimeseks. Inimene, kes oli juba kaotanud siin maailmas kõik ja kes pidi surema mõne tunni pärast, pidi olema esimene paradiisis imetlemas Jeesuse suurust. Ja taas võime panna tähele, mis oli selle armu vastuvõtmiseks vajalik. Mees tundis oma patusust ja tunnistas seda otsekoheselt, avalikult ja siiralt, ning esitas Jeesusele lihtsa tagasihoidliku palve. See suhtumine meenutab väga nii kadunud poja kui ka tölneri suhtumist, kellest Jeesus on rääkinud eespool. Lisaks näeme, et röövlil on ka üllatav usk Jeesusesse. Nimelt tunnistab ta peaaegu mööda minnes, et varsti läheb Jeesus oma kuningriiki. Seda röövli usku ei seganud seegi, et parajasti nägi ta Jeesust enda kõrval ristilööduna ja kõike muud kui kuninglikuna. Õndsad on need, kes näevad Jeesuses kuningat hoolimata sellest, et ta löödi risti. Selline ongi Jumala armu ja andestuse vastuvõtmise tee. Oma pattude tundmine ja otsekohene tunnistamine, siiras ja lihtne palve ning usk. Jumala armust sai osa see, keda keegi ilmselt enam tähelepanu väärilisekski ei pidanud, samal ajal kui targad ja haritud rahva juhid arvasid, et nüüd on õige aeg Jeesuse pilkamiseks. Nad arvasid, et nüüd on nad Jeesusega ühele poole saanud. Aga eksisid ja eksivad kõik need, kes arvavad, et Jeesusega on nõnda võimalik saada ühele poole. Loen salmid 44-46. Ja umbes keskpäeva paiku tuli pimedus üle terve maa kuni kella 3 peale lõunat, sest päike pimenes. Aga templi vahevaip kärises keskelt lõhki. Ja Jeesus hüüdis valju häälega, Isa, sinu kätte ma annan oma vaimu. Seda öeldes heitis ta hinge. Mille mõjul pimenes äkki päike? Igal juhul mitte päikese varjutuse tõttu, sest parajasti oli täiskuu. Nimelt olid paasapühad alati täiskuu ajal. On arvatud, et päikese pimenemine võis olla põhjustatud idapoolt tõusvast tuulest, mis oli õhku tõstnud palju liiva või tolmu. Minu arvates on see seletus küll nõrkadel jalgadel, sest tekstis pole mingit juttu valjust tuulest või koguni tormist. Võime meenutada, et ka Egiptus tabas kord Moosese ajal ühe nuhtlusena pimedus. Pealegi päikese pimenemist võiks veel kuidagi seletada loomulikult ja looduslikult, aga millega seletada templi vahevaiba kärisemist lõhki ülevalt alla? Need, kes püüavad leida Jumala tegudele piiblis nii öelda loomulikke seletusi, on kindlasti eksiteel, sest nad jätavad mängust välja kõige tähtsama, Jumala enda koos kõigi tema võimalustega. Et templi vahevaip kärises lõhki, see tähendab, et nüüd on pääs kõige pühamasse paika ehk Jumalaga osadusse avatud. Ja tee osadusse Jumalaga ei ole kunagi avanenud inimestele altpoolt ülespoole. See tähendab inimlikest ponnistustest lähtuvalt. See avanes üksnes Jumala töö tulemusena ülevalt alla. Jumala tegu on ka see, et tänagi on tee kõige pühamasse paika ehk Jumala juurde lahti iga ühele, kes tuleb Jeesuse juurde nii, nagu tuli ristilöödud röövel. Loen 47. salmi. Aga juhtunut nähes andis väeülem Jumalale au, öeldes, see inimene oli tõesti õige. Oma töö tõttu oli väeülem ilmselt palju pidanud nägema inimeste suremist ristil. Ta ei olnud õppinud teoloogiat ega muud usuõpetust, aga ta oskas teha mõistlikke järeldusi sellest, mida ta kuulis ja nägi. Vaadates Jeesust ristil, mõistis see pagan rahva hulka kuuluv ohvitser rohkem, kui paljud teised tema kaasaegsed, kes tundsid hästi pühikirju. Ta mõistis, et Jeesus oli süütu, patutu inimene. Rohkem ei võinudki ta selles olukorras teada. Aga selle põhjal, mis ta nägi ja mõistis, andis ta au Jumalale ja sellega ongi usu puhul kõige sügavamas mõttes tegemist. Loen salmid 48 ja 49. Ja kogu rahvahulk, kes oli tulnud seda pealt vaatama, lõi sündivat nähes endale vastu rindu ja pöördus tagasi. Aga kõik, kes Jeesust tundsid, olid jäänud seisma eemale, samuti naised, kes olid käinud temaga kaasas Galileamaalt alates ja nad nägid seda. Kuivõrd teistsuguste meeleoludega olid Jeesuse sõbrad asunud Galileast teele Jeruusalemma paasapühadele. Nüüd oli kadunud kogu lootus, Jeesuse surmaga oli kõik läbi. Jeesuse sõpradel jäi üle üksnes eemalt pealt vaadata, mis toimub. Aga see, mis toimus, oli siiski niivõrd eriline, et pani pealt vaatava rahvahulga endale vapustatult vastu rindu lööma ja koju tagasi pöörduma. Pilkehääli arvatavasti enam ei kostnud. Aga vaevalt võis see palju lohutada neid, kes olid Jeesuse kaotuse pärast trööstitud. Loen salmid 50-53. Ja vaata, Juuda linnast Arimaatiast pärit Joosepi nimeline suurkohtu nõunik, kes oli hea ja õiglane mees, kes ei olnud leppinud nende otsuse ega teoga ja kes ootas Jumala riiki, läks Pilaatuse juurde ja palus enesele Jeesuse ihu. Ja ta võttis selle maha, mähkis linasse ja asetas kaljusse raiutud hauda, kuhu polnud veel mitte kedagi maetud. Arimaatia tähendas arvatavasti Raama nimelist paikkonda, mis asus Jeruusalemmast umbes 30 kilomeetrit Loodes. Joosep, kes sealt pärit oli, oli tähtis mees, sellepärast kuulus ta ka suurkohtusse ehk Sanhedrini. Tema tähtsust näitab seegi, et ta võis minna Pilaatuse juurde ilma suuremate ettevalmistusteta. Et tal oli isiklik kaljusse raiutud haud Jeruusalemmas, mida polnud veel kasutatud, see näitab tema rikkust. Vaesed inimesed võisid millestki taolisest üksnes unistada. Kaljuhaudadesse maeti aastate jooksul palju surnuid terveid suguvõsasid. Arimaatiast pärit Joosepi kohta märgib Luukas sedagi, et ta ei olnud leppinud ülemkohtu otsuse ega teoga ja et ta ootas Jumala riiki. See nõuab mehisust ja julgust olla sellise võimuorganiga erineval arvamusel ja tegutseda sellele vastavalt. Ta on üks neid, kes astus samme vähemalt Jeesuse korralikuks matmiseks, kui midagi muud polnud enam võimalik teha. Võib-olla mõistis temagi, et Jeesus oli see tõotatu, keda oli oodatud. Loen salmid 54-56. Ja see oli pühade valmistumispäev ning hingamispäev oli algamas. Aga naised, kes olid Jeesusega koos tulnud Galileast, läksid kaasa ja vaatasid hauakambrit ja seda, kuidas tema ihu sinna pandi. Siis nad pöördusid tagasi ning panid valmis lõhnarohte ja mürri. Ja hingamispäeval puhkasid nad käsu järgi. Naised, kes olid abistanud ja teeninud Jeesust teel olles, järgnesid talle hauani. Edasi ootasid nad hingamispäeva lõppu, et siis osutada talle viimane teene. Siis nad veel ei teadnud, et viimase teene osutaja on alati hoopis Jeesus Kristus ise, kellele isegi surm pole ületamatu probleem.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Nüüd aga siirdume Eesti missioni ajaloo juurde. Ja Piret Riim räägib, kuidas tutvustati saarlastele Eesti missioniseltsi tegevust.
1921. aasta Eesti missioniseltsi läkituslehes võib lugeda missioni reisi jutlustajate ringreisist Saaremaal. Läinud aastal 4. novembril astusid missioniseltsil reisijutlustajad vennad Saar ja Ruus Kuressaares Saaremaa pinnale, et nende koguduste õpetajate soovil ka saarlase Eesti missioniseltsi ülesandega tutvustada ja äratuskõnede läbi neid seltsi liikmeteks ja poolehoidjateks võita. Kuressaare missioni haruselts on esimene, mis läinud aasta algul peaseltsi külge sai poogitud. Haruseltsi läbirääkimiste koosolekul, mis kiriku käärkambres peeti, olid missioniseltsi liikmed ja poolehoidjad hulgaliste kokku tulnud. Seal sai mitmesuguste missioniseltsi osakondade töödest räägitud ja kavatsusi tehtud, nagu laste, laulu, evangeeliumi kuulutuse ja õmbluse osakonnad, kes siis pea oma tegevust pidid algama, kui aga kohased juhatajaid leidub. Rahval näis suur igatsus olevat, midagi ka tegelikult missionitöös ette võtta. Mujal kogudustes ei olnud veel mitte haruseltsid asutatud, küll aga missioni sõpru ja poolehoidjad kogutud. Ise äranis rõõmustav oli seda näha, et rahvas igal pool missionitundidest osa võtma ja missioni seltsi heaks raamatud ostma tulid. Ja nende seas oli ka rohkeste noort rahvast, kõige rohkem aga õppivat noort sugu. Ühte asja oleme oma armsa rahva seas nii Saaremaal kui mujal ringi käies näinud ja tähele pannud, meie rahvas nälgib ja januneb õiguse, tõe, seega Jumala sõna järele. Ja tulevad hulganisti sinna kokku, kus elu sõna tões ja vaimus kuulutatakse. Mitmes kohas öeldi esite, mis need missionärid siin otsivad, ega meie paganat pole, mingi ometi paganate juurde Jumala sõna kuulutama, meie oleme ju kõik risti inimesed. Lahkudas soovisid aga paljud meie tagasi tulekut, aru saades, et neile seda kõik tarvis läks, mida öeldi ja sooviti.
Suur tänu ka Piret Riimile. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile kõike ilusat ja taas kuulmiseni.